Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Para pendengar, wawancara berikut ini adalah tentang sesajen. Ini menarik karena ada insiden yang menjadi bahasan di Indonesia soal sesajen di kawasan bencana Gunung Semeru yang kemudian dirusak oleh pihak-pihak tertentu yang tidak setuju. Padahal secara budaya, sesajen memiliki posisi atau peran tertentu di masyarakat. Karena itulah saya mengontak antropolog Dr. Argo Twikromo dari Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk membahas tentang sesajen ini. Sesajen itu umum di Indonesia, hampir di semua wilayah ada. Dan fungsinya atau perannya sebenarnya relatif seragam, yaitu keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dr. Argo Twikromo akan membahasnya dalam wawancara berikut ini. Pak Argo, barangkali secara umum bagaimana sih kita atau masyarakat memaknai sesajen itu? Tidak hanya di Jawa tentunya ya.
Oke, kalau untuk sesajen itu kalau saya itu kan terkait dengan bagaimana mengelola kehidupan. Artinya ada esensi kehidupan yang sekarang ini kan itu masuk dalam budaya ya, tetapi sebetulnya itu masih ada, itu kan kemudian yang untuk dalam konteks Indonesia itu memang kemudian dikerucutkan pada makhluk atau dalam konteks Indonesia itu adalah penghayat kepercayaan. Nah, itu sebenarnya esensi kehidupan di mana kehidupan itu ditata seperti ini. Ada relasi-relasi yang selaras antara manusia dengan sesamanya, dengan alam. Alam ini juga bisa kemudian menjadi satu ya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, dan pada sang pencipta. Dan sang pencipta ini istilahnya kadang bisa menggunakan istilah yang berbeda-beda tergantung pada pemahaman masyarakat terhadap dunianya. Dan juga selarasnya itu tidak hanya antar manusia dan sesama dengan alam dan dengan sang pencipta saja, tapi juga antar ketiganya. Jadi kalau untuk masyarakat, kalau saya yang mencoba untuk melihat yang sekarang itu ada serpian-serpiannya begitu ya, karena kan banyak ada modernitas dan globalisasi itu kan kemudian banyak yang menggilas gelombang ini, menggulung ini ya. Itu serpian-serpiannya itu masih ada dalam tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia atau Nusantara ini, gitu kira-kira.
Jadi ketika agama dari luar datang ya, semua agama yang Ibrahimiyah mungkin ya istilahnya, masyarakat kita sudah memiliki tradisi sesajen ini.
Iya, karena itu untuk pengelolaan kehidupan, bagaimana mereka memahami bahwa yang namanya kehidupan ini harus dikelola secara selaras atau harmonis, gitu. Ya. Itu ada esensinya. Ini esensinya sebenarnya seperti itu.
Pada tempat atau pada bagian atau pada sisi apa biasanya muncul sesajen ini secara umum?
Nah, kalau sesajen itu kan karena yang namanya yang supranatural itu kan tidak dibedakan, alam itu tidak bedakan antara yang supranatural dan yang natural, atau itu menjadi satu kesatuan begitu ya. Artinya relasinya juga harus ada relasi yang selaras atau baik lah begitu ya, karena ketika kita berrelasi baik begitu pasti ada timbal balik atau resiprositas begitu ya. Sama ya, ketika saya hidup di dunia ini, kalau saya baik dengan tetangga, pastikan juga kecenderungannya, walaupun memang tidak semua ya, kalau untuk ini, itu tetangga juga akan baik pada kita. Ada banyak, masih banyak serpian-serpiannya, itu ada resiprositas, itu yang resiprositas itu kan kadang tidak dinilai secara imbang atau sama dalam konteks sekarang ini ya. Dalam konteks sekarang ini itu keadilan itu bukan seperti itu. Kalau dulu kan ya kita lihatlah di Indonesia bagian timur, misalnya kalau pengambil perempuan itu kan biasanya memberikan hewan begitu ya, tetapi untuk yang pemberi perempuan itu biasanya memberikan misalnya dengan kain. Itu kalau diukur dengan keseimbangan sekarang kan tidak imbang itu. Tetapi sebenarnya itu sudah kesepakatannya seperti itu. Jadi ada timbal balik. Ini untuk menjalin relasi-relasi yang baik, atau istilahnya ini untuk mengingatkan, oh ini tetap ada relasi dengan yang baik loh dengan masyarakat itu. Itu kalau masyarakat. Demikian juga karena tadi saya katakan bahwa masyarakat itu tidak membedakan atau menjadi satu kesatuan antara supra dan supranatural dan mungkin yang nyata ini. Artinya adalah itu untuk menjalin hubungan-hubungan baik dengan alam, supaya kehidupan itu serasi, tidak ada yang mengganggu, begitu ya, tidak diganggu gugat, sehingga ada harapan-harapan juga. Kita memberi kebaikan, pasti juga ada pemberi kebaikan pada kita, atau istilahnya sekarang adalah keselamatan, ketenteraman dalam kehidupan ini.
Biasanya unsur paling sering muncul atau dominan dalam sesajen di Indonesia ini, kalau katakanlah kita ambil skup Jawa atau Bali begitu, Pak.
Iya.
Kira-kira apa yang paling sering muncul?
Kalau yang sering muncul kan ya beragam ya. Soalnya ini juga tergantung konteks tempatnya ya. Karena ini kalau untuk pemahaman terhadap supranatural, itu kan kalau kita lihat dalam konteks Indonesia atau terutama di Jawa begitu, itu hubungannya kok kayaknya dekat sekali. Ketika hubungan dekat itu kan relasinya juga baik, dekat begitu, bukan menyembah loh. Saya tetap membatasi bukan menyembah, tapi menghargai, saling menghargai, saling apa namanya, mungkin juga bisa melindungi. Kalau ada kebaikan kan ada saling melindungi, saling menghargai dan sebagainya itu. Nah, ini dalam konteks di Jawa misalnya, justru yang supranatural itu kok kita lihat dikenal dengan baik begitu ya. Lain ya ketika di barat begitu kan, oh itu ya hantu begitu ya. Nah, itu kalau ada vampir, ada itu kan mungkin entah itu di barat atau mungkin untuk di konteks Cina itu ada. Tetapi kalau di Jawa kan ada pocong, ada gendruwo, ada wewe, ada banaspati, ada banyak banget. Dan bahkan itu kan yang agak umum ya, justru untuk di Jawa itu kok bisa, oh di situ itu yang menunggu, bahkan nama misalnya Mbah Kromo di Mejo atau apa itu bahkan bisa menyebutkan seperti itu. Ini bukan persoalannya bukan loh, orang Jawa kok bisa mengatakan seperti itu, karena kan konteks Jawa itu kan kita juga menggunakan rasa atau rasa pangrasa yang dalam konteks perkembangan zaman ini juga karena logika melalui dunia pendidikan itu kan kemudian itu dalam tanda petik dikalahkan. Wah, itu subjektif, itu irasional, kalau dengan rasa itu tidak boleh dan sebagainya, sehingga rasa pangrasanya itu kemudian menjadi kurang. Nah, disinilah sebenarnya saya melihat bahwa konteks tadi, konteks tempat itu juga memberikan, oh ini kalau Mbah Kromo di Mojo itu misalnya ya, ini sukaannya apa, itu bahkan mengenal banget gitu. Contohnya kalau kita lihat ya, okelah kalau di Keraton Jogja atau Solo yang namanya Labuan, loh itu pasti walaupun pada umumnya ada yang sama, tetapi oh kalau ke Merapi kok ada ini, oh kalau ke Laut Selatan kenapa Sinjak jari atau apa dengan ini. Nah itu kan artinya dia mengenal betul atau dekat, bukan masalah percaya dan tidak percaya kalau di sini dalam konteks ini, tapi bagaimana ini kita mengelola bahwa dengan alam pun juga kita harus selaras, menghargai dan jangan mengeksploitasi secara berlebih, tetapi kita juga ada relasi-relasi yang baik. Itu adalah tata kelola kehidupan, esensinya seperti itu, harus selaras dengan alam. Mungkin juga di situ ada kebersamaan, artinya juga dengan sesama kita juga bisa ada solidaritas dan sebagainya berkembang. Dan pasti juga ada doa-doa juga untuk yang di atas. Dan ini yang penting dalam konteks sesaji ini pun, doa-doanya biasanya umum untuk kehidupan di dunia ini atau mungkin lebih di Nusantara ini. Jarang kemudian untuk individu, kalau individu mungkin kalau dia individu, tapi dalam konteks kebersamaan pasti juga mendoakan seluruh kehidupan ini.
Para pendengar, Dr. Argo Twikromo baru saja menguraikan dengan jelas posisi sesajen dalam masyarakat Indonesia. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk Anda dan untuk memahami apa sebenarnya dan kenapa masyarakat Indonesia sebagian masih menggelar sesajen secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.